12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U kojoj meri su mediji danas direktno uključeni u proizvodnju podrške i onemogućavanje kritike? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović. Danas razgovaramo o medijima iz različitih perspektiva. Povoda je naravno uvek i ima ih mnogo. Naslovna strana najnovijeg NIN-a, pa objavljivanja komentara fantomskih autora u politici. O ovim temama razgovaramo sa današnjim učesnicima emisije Rečeno i prećutano, profesorka doktorka Snježana Milivojević i filmski književni kritičar esejista Milan Vlajić. Dobar dan, dobro nam došli i hvala što ste se odazvali i pristali da učestvujete u emisiji.
Hvala na pozivu.
Dobar dan.
Evo neke od tema, trebalo je u jednoj od prethodnih emisija također da budete naši sagovornici, tema je bila kultura i mediji i mediji u kulturi. Pričat ćemo danas i o ovoj temi. Govorit ćemo o tome šta i na koje načine danas tradicionalni mediji u Srbiji govore, a šta prećutkuju, šta bi trebalo da rade, a šta i na koji način zaista rade, kakve su posljedice i da li i kako uopšte nešto možemo da promenimo, koliko su mediji danas kulturni, a koliko je kultura medijska i kakva je uloga i uticaj društvenih mreža, da li smo tamo slobodni ili nismo, da iskažemo ono što želimo, da li je komunikacija tamo nešto kulturnije ili nasuprot, nije dovoljno kulturna. Evo, to su neka od pitanja koje ćemo pokrenuti danas, ali da krenemo redom. Dakle, videli smo vest koju je objavilo Udruženje novinara Srbije, nisu jedini, objavili su i drugi mediji, da je u poslednje dva meseca uredništvo politike objavilo makar dva komentara fantomskih autora, kako su ih nazvali u vestima, u rubrici Pogledi, u kojoj se objavljuju lični stavovi i analize stručnjaka, novinara i umetnika, pojavili su se prilozi očigledno izmišljenih komentatora. Ovo je sada, da kažemo, jedna vest, aktuelna je još uvek. Kako je komentarišete?
Meni je neprijatno da pričam o politici. Ja sam tamo bio 34 godine i kritičar i urednik i gledam da ne pričam o toj kući. Imam tamo čak i neke prijatelje, ali veći deo onoga što tamo postoji, to su upravo oni ljudi koji su 90. godina žarili, palili, sad se ponovo povratili. Mene uopšte nije začudilo to da se javljaju neizmišljena pisma. To jesu izmišljena pisma na određenu temu. To je udar na takozvane feministička prava, to je udar na slobodu mišljenja. Ja mislim da se ta izmišljena pisma produžuju. Vidim da sad objavlju poslije dva dana pisma podrške svoje propalu u uređivačkoj politici. To su opet neki ljudi, ne znam da li postoje, ali da ima tamo iko normal, rekao bi nemoj, molim te da me tako braniš, međutim oni se ponose time. Dakle, to je tradicija iz 90. godina, politika imala odjeke reagovanja, tu su se javile gomile neki ljudi, čak je nažalost bilo i ljudi koji su potpisani, postojeći su ljudi, obrukali sve načisto, neki kao Mihajlo Marković, profesor prava Ratko Marković, tako dalje, ali bilo, znamo, ja sam bio u politici na kulturnoj rubrici koja, by the way, bila vrlo dobra, imala tri stranice, sad ima samo jednu, i kulturna rubrika se dobro držala, ali mi smo bili malo ostrvce u tom moru, ali tad je uvedeno to da se objavljuju pisma koje su šibala, demonizovala jedan deo javnosti i sad se, nažalost, u tom listu ponovo pojavljuje to. Dakle, to je jedna zla koja postala. Politika jeste jedan od najstarijih listova na Balkanu. Kad sam ja ušao u politiku sa 10 godina novinarskog staža, tamo je bilo 50 neverovatnih imena, neću da vas zamaram, da ne ređam, to su imena, najsvetlije imena srpskog novinarstva, bilo u drugim redakcijama dobrih novinara, naravno i u Vjesniku i u Slobodnoj Dalmaciji i u Borbi, to su bile to je bilo dobro novinarstvo, bez obzira što se danas govori o tom, o nekom tituističkom jednoumlju koja je velika klopka za ove radikale koje danas nemaju jednoumlje nego bezumlje. Evo, toliko za uvod.
Evo sad vi, profesorka, i vas ću da zamolim i za komentar na sajtu, odnosno jedan od komentara koje je napisao neko ko je čitao ovu vest u Udruženje novinara Srbije, napisao između ostalog: pismen sam, umeren, dobronamerno kritičan, ali mi je u politici na internetu pre nego što sam odustao prolazio tek jedan od 10 komentara.
Da, ovo je zanimljiv slučaj, mada smo mi prepuni medijski zanimljivih slučajeva. I ima baš nekoliko vrlo važnih nivoa. Prvi je taj, možda najvidljiviji, taj rat protiv feminizma, koji je deo jedne dosledne politike, neke konzervativne retradicionalizacije koje se ovde vidi od 90-ih sa nekim možda kratkim intervalima kad to ne može baš otvoreno da se kaže. Ali to bi se uklopilo u jedan intelektualni politički profil iz koga politika nekako nikako da niti hoće da iskorači i koji dosledno primenjuje. Taj rat protiv feminizma, taj mizogini talas na čije čelo se politika potpuno nepotrebno stavila, naravno rizikujući svoj ugled i šokirajući javnost i srozavajući profesionalne standarde, je u stvari pokazatelj koliko je u ovom društvu su te konzervativne patriarhalne struje ideološki, politički, ali i rodno, jeli, jake. I da vi danas, na početku 21. veka, morate da objašnjavate da je, ako već izgovarate reč feminizam, možete samo s ponosom da se pozovete i na nju i na njihove dostignuće i na feministička dostignuća, da vi se morate u jednoj sredini
ali da objašnjavate. Ali da samo govorimo o politici. Da. Politika je deo jednog negativnog talasa demonizacije,
apsolutno,
slobode mišljenja. To je veliki
apsolutno
problem.
Apsolutno, ja kažem, ona se stavila na čelo na tog talasa u kome ona nije jedina, naravno. Druga stvar je srozavanje profesionalnih standarda, koji ovde jedva krhotine neke tog novinarstva, jeli, ovde skoro ništa da ne preživi biološki jednu generaciju ili ljude koji nešto podignu te standarde. I sad jedna kuća koja ima 100 godina tradicije, umjesto da se bori da to sačuva, ona u svakoj generaciji dozvoli sebi takve ekscese da to nas sve vrati opet godinama unazad. Znate o čemu pričam ovde, pričam o tim skandaloznim slučajima kad se politika kocka sa svojim ugledom, ali i uopšte sa značajem medija. Ali mislim da je treći plan možda najvažniji, da ovo u stvari je jedna užasna zloupotreba medija. I ovo sve nas kao zajednicu, političku, kao opštu javnost, ostavlja bez medija. Ovo u stvari medije prevodi u tabor instrumenata vlasti, čini od medija udarnu pesnicu režima, čistače opozicije, uništivače zdravog razuma ili kritičke misli, i u stvari ostavlja javnost i ostavlja društvo bez jedne važne institucije. Mislim, nije ova zajednica, ni ova javnost ni tako bogata, mislim intelektualno, jeli, da može baš tako lako da se reši jedna institucija. A kad vi pogledate naš medijski pejzaž u poslednjih 30 godina, ispod svih tih nazovi 1000 ili plus medija i tog silnog, gdje tu nema nikakve dinamike. Tu izgleda kao jedna, da vam mogu da kažem žabokrečina, ali kao jedno mirno polje koje u stvari ide samo unazad. I koliko se meni sad čini, medijski pokazatelji na ovoj sceni ukazuju na to da će se ta tendencija nastaviti.
Uz naravno neke časne izuzetke, jer pokušamo i nastojimo da pričamo o ovim temama vrlo otvoreno, analitički, i kada je reč o Radio Beogradu, da zapravo kontinuirano se i dalje bavimo onim što se zove istraživačko novinarstvo.
Zato
da
smo i ovde pristali.
Tako je. Tako je. I izvinjavam se, ja ovako zvuči kad mi, naravno, sa velikim potencijalom, mislim, sa velikim očekivanjima od medija, ljudi iz kritičke javnosti govore, onda ispada da ne vidimo te dobre izuzetke. Ono što mene brine, naravno da tih izuzetaka ima, i čak i pojedinih medija, i fantastičnog potencijala. Mi, naši novinari, prave fantastične emisije i prodore bez obzira na okolnosti u kojima rade. Dakle, ima i kreativnosti i posvećenosti i odanosti, ali i medijskim ciljevima. Međutim, govorimo sa stanovišta o jedne sistemske analize. Govorimo o tome da je potpuno, recimo, pogubno da i neki mediji koji budu u nekom periodu dobri, da vas ne vraćam, da se ne vraćamo sad u 90. u 92.
Ali vratili smo se, političari, radikali, stigodno se vratili, oni nameću ta jedan
comeback. jedan agresivni govor.
To je to talas dijabolizacije svakog tuđeg mišljenja. Pa pogledajte, pre tri dana je predsjednik Republike, on se obraća na konferenciju za štampu preko Pinka, koji je najgori medij koji možda postoji na Balkanu ili u Evropi, i 2,5 sata ja sam to gledao. On je sam sebi postavljao pitanja i odgovarao. On je upotrebljavao strašne reči. On je
Šta vi konkretno gledate, čitate, ako smo sada kritični prema medijima?
Moramo sve da gledamo, čitamo.
Kad je kultura u pitanju posebno.
Sad ću navesti nešto. Pre nedelju dana bio sam na jednoj tribini, vrlo ambicioznoj, o novim medijima, i četvoro, petoro ljudi se je javljalo i ovako počinjalo: ja ne gledam televiziju, čak nemam aparat, ali ovo što radi Pinki, treći put kad je to ista šema ponovljena, ja sam kao, ljudi, ne možete presuđivati o nečem što ne gledate i pratite. Ne možete da budete odjek odjeka. Ja kupujem 8 listova dnevno dnevnih, od kojih 6 su stvarno čisto đubre, to je treš neopisan. Danas je odličan list u ovim okolnostima, bori se nekako, i tu i tamo još nešto procuri u drugim od televizija. Tu je N1 i nemoj da pričamo dalje. To što profesorka kaže, ima sjajnih novinara na kulturnim rubrikama televizije, Radio Beograd, ovaj program, ja se ne libim da kažem, drugi program Radio Beograd posvećen kulturi, on ima svakog dana 6 sati kulturnog programa. To, naše kulturne rubrike su se istopile. Sad dolazimo dotle, šta se dogodilo sa profesionalizmom? Naši mediji su propali materijalno i zato gledaju da se umile gospodaru, jer potpuna je propast. 2/3 novinara radi bez plate. U redakcijama koje ja znam, neću da ih imenujem, 90% novinara po 3 mjeseca ne prime nikakav ni honorar. I ako se pobune, odmah dobiju rukom, izađe napolje.
Šta vi, Snežana, čitate?
To je teško pitanje. U stvari, lako pitanje i teško. Ja se divim Milenu na kondiciji, ali to je verovatno dugogodišnje novinarsko iskustvo. Ja ne moram da priznam da više ne kupujem štampane medije. Ja sam stvarno prešla na u digitalni svet.
To nije isto, jer se znam, profilira malo drugačije.
Znam, ali to hoću da vam kažem. Znači, ja sam se nekako malo evakuisala u taj drugi svet u kome više ne pratim možda konsekventno mediji sa uređivačkom politikom i doslovno kako vi to radite kad birate i čitate jedan medij, nego sad sam već malo u onoj generaciji u kojoj ja biram, dakle, povlačim tekstove sa različitih mesta. To je sad jedna druga situacija. Ja ne znam kako će to izgledati, ta javna komunikacija uopšte u svetu. Mi već imamo mnogo upozorenja da je to jedan opasan ili drugačiji, ajde, ambijent. U kome? Upravo ovo što ste vi rekli. Ljudi ne znaju da su nešto, da su čitali Politikin tekst ako su ga čitali na internetu. Oni ne razmišljaju o tome odakle taj tekst dolazi, nego samo uzimaju sadržaj pojedinačno. I to sad stvarno deli nekako javnost na drugi način. Vidjet ćemo, neki čak tvrde da se pojavljuje jedna vrsta tribalnog znanja, jeli tribalne epistemologije, u kojoj mi živimo u tim svojim oazama, getoizovani, razgovaramo samo sa istomišljenicima. To je već dovelo do ozbiljne polarizacije. Nije možda ovo trenutak, ali to se desilo u Britaniji, to se desilo u Americi, gde vi imate već nepomirljive delove javnosti nešto nalik na ono što smo mi imali 90-ih, kad ljudi gledaju
na višem nivou.
Kada ljudi gledaju različite televizije prethodne večeri, jeli, pa onda misle da ne žive u istoj realnosti. Tako sad imate recimo ljude koji gledaju radikalno leve ili radikalno desne medije. Jer se taj centralni teren na kome društva razgovaraju sama sa sobom, u stvari i stanjuju i izgubio. Mi smo to potrošili kroz ovu dugu agoniju takozvane tranzicije, ne znam više da li nije sramota tu reč koristiti. Tako da mi sad isto imamo jedno visoko polarizovano društvo, bez obzira što neki izborni rezultati ili bez obzira što se vladajuća garnitura hvali ogromnom podrškom, mi imamo jedno vrlo i umorno i apatično i podeljeno društvo i bez medija ja ne znam kako će ta demokratija izgledati. Gde ćemo mi to definisati taj, evo čak i ovo što se sad predsednik Republike oglašava sa ovom željom naprasnom da vodi javni dijalog. Ovi, gde će se taj dijalog voditi?
Javni dijalog sa Orošem, bitankama, lakrdijašima.
Ili sa sobom. Ili sa sobom.
12 sati i 20 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Naši gosti, profesorka Snježana Milivojević i esejista Milan Vlajičić, razgovaramo o medijima danas. I pre nego što ja postavim naredno pitanje, koje se tiče odnosa prema mladima i prema studentima i prema tome kako negujemo današnje generacije i podižemo da bi jednog dana bili valjani novinari i da bi medijska slika izgledala drugačije nego što izgleda danas. Gospodin Vlajčić je hteo da kaže jednu ogradu u odnosu na ono što ste rekli.
Ja sam u jednoj rečenici rekao da naš gospodar ove zemlje pozvao na konstruktivan razgovor, a onda je, to su njegove
rečenice. To je
citat,
to nisu vaše.
A onda je nazvao te ljude koji ne misle kao on ološem, lakrdijašima, cirkuzanti i tako. Dakle, tako to da, nije moja
vaša
reč,
vlastita, da,
to je samo citat. Bio citat.
Dobro. E sad, profesorka, pitanje za vas. Dakle, danas vi radite sa mladima, radite, predajete na Fakultetu političkih nauka, javno mnjenje i medijske studije. Također ste i rukovoditeljka Centra za istraživanje medija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Da sada, dakle, razmotrimo tu jednu situaciju i dugo godina predajete, pa tako da. Možda možemo da napravimo i neko poređenje kako su se učili, kako smo učili pre 10 godina i kako učimo danas.
Jer, nažalost, mislim da je manja promena nego što bih ja volela da budem. Evo sad mi pada na pamet jedna moja koleginica, dekanka jednog fakulteta u Americi, mi je nedavno rekla, vrlo je teško danas predavati medije, izlaziti pred studente koji svi o medijima znaju više nego vi. I mene to uvek rastuži kad nekad shvatim da ja povremeno ulazim u slušalnice u kojima ja i dalje više znam nego studenti o medijima. Ne mislim više znam zato što imam akumuliranog iskustva, nego zato što mi i dalje nismo otvorili naš univerzitet, bar u ovim oblastima, za međunarodnu saradnju i za protoke znanja koji danas medijski svet pulsira od promena. Mediji su verovatno jedno od mesta koje su paradigma savremenih promena. Mi smo zarobljeni u naše medijske priče zato što ne možemo da iskoračimo iz tog užasnog političkog, tog zapetljanog sveta u kome politika ne dozvoljava da se mediji sagledaju u svim kreativnim mogućnostima koje oni nude. I sad ti naši mladi ljudi, ti naši studenti dolaze, ja volim da kažem da mi imamo vrlo talentovane studente, zaista imamo talentovane studente i oni dolaze sa velikim ambicijama, ali već pre 20 godina je bilo očigledno da jedan deo mladih ljudi migrira ka PR-u, marketingu i zanimanjima. To je već poslednjih 10 godina sigurno 2/3 studenta koji bi da idu da se bave medijima, idu ka tim oblastima, tamo je više novca, više otvorenije karijere i tako dalje. Međutim, ono što sam sad videla na stranim univerzitetima, na Dobrom američkom univerzitetu na kome sam bila prošle godine dugo i pretprošle, je da dolaze mladi ljudi sa fantastičnim idejama. To na našim studijama ne osjećate. Sa fantastičnim idejama, kad hoću da kažem, šta god mi mislili o raznim delovima medijskog sveta, 90% novih milionera u Americi su ljudi koji dolaze iz novog medijskog sveta. To su sve ljudi mlađi od 30 godina. Dakle, to su ljudi koji donose nove ideje u nešto što je jedan otvoreni prostor. Ja ponekad razgovaram sa studentima koji, oni talentovani, i kažu, ali gde ćemo mi da radimo? Mediji su u Srbiji zatvoreni, prostora nema. I kad im kažete napravite nove, otvorite svoje prostore, bar danas možda ima više mogućnosti. Taj cyber svet je organizovan drugačije nego ovaj po kome hodamo, jel, ovaj analogni. Mene užasava pomisao na to da smo mi našoj mladim ljudima ovde zatvorili perspektivu i prostor. Dakle, sem onih koji se već školuju i misle da odu, oni koji ovde hoće da ostanu, dobijaju stalnu poruku da ništa i nikad neće biti drugačije. Ovo je jedan potpuno betoniran prostor, ništa ne pulsira, nema otvorenosti za nove ideje, mladi ljudi nisu nigde dočekani sa idejom da se njihovo znanje, vrednost, kreativnost, pogled iz budućnosti ceni i otvara. Mi živimo u svetu u kome politiku vode ljudi koji su se vratili nakon 90-ih, koji su i onda bile retrogradne, arhaične, koji danas razmišljaju da su prespavali pad Berlinskog zida ili nisu videli mogućnost ulaska u Evropsku uniju, pa im treba 25 godina našeg vremena da potroše da shvate nešto što je onda bilo vidljivo. Ja. Takvi ljudi kreiraju ambijent i ti mladi ljudi koji su talentovani i potencijalni, vide bolje i drugačije, niti imaju ovde prostora, niti vide sebe.
A kažite mi, prema vašim saznanjima, to je bila jedna od tema emisije Rečeno i prećutano pre nekoliko sedmica, to je odnos državnih i privatnih univerziteta. Dakle, prema onome što vi znate, prema vašoj komunikaciji sa kolegama, prema onome što sigurno sam pratite kada je reč o privatnim univerzitetima, da li je tu situacija drugačija? Da li se tu na drugačiji način odnosimo prema studentima i da li sami studenti se, da kažem, ponašaju na drugačiji način? Postavljaju više pitanja i možda imaju više svežih ideja ili...
Mislim, možda to je, evo, kao što Milan je nezgodno da priča o politici s kojim ima dugogodišnju vezu, tako je i meni. Ja sam krajem 90-ih dobila otkaz na Beogradskom univerzitetu i onda sam se vratila. Dakle, ja sam lično velika podržavateljka javnog znanja, javnog univerziteta, univerziteta koji je otvoren svima i sa te pozicije govorim. Danas je i sistem obrazovanja komercijalizovan i u velikim problemima.
A na najgori mogući način, ako smijem.
Apsolutno, to hoću da kažem. Tako da ja i dalje branim javne velike univerzitete, ja, ali... A pogotovo u ovom delu sveta. Dakle, ono što se dešava u celoj centralnoj i istočnoj Evropi, a pogotovo u Srbiji, tu nema ni materijalnih ni intelektualnih kapaciteta da se, univerziteti su, kako da vam kažem, kao dinosaurusi, s jedne strane su otvoreni za nove znanja, jedno pulsirajuće mesto, ali s druge strane je vrlo važna tradicija. Vi kad kažete Oxford, ne mislite samo na ljude koji trenutno predaju, nego mislite i sve što dolazi u tom paketu, jel? I sad vi ovde, evo, za poslednjih 20 godina od kad nastaju nove škole, ja govorim o oblasti kojom se bavi, medijima i komunikacijama, ja ne vidim da je to konkurencija koja donosi nešto, koja u stvari, kao i komercijalni mediji, novi mediji, jeli. Ja bih volela da javni univerzitet kao i javni servisi su mediji koji definišu standard i oni treba da dignu standard za kojim ovi novi koji ulaze u to polje teže, a ne da mi sa njima ulazimo u komercijalnu trku oko prodaje znanja, prodaje diploma i tako dalje, što se bojim da se povremeno dešava. Dakle, kad bih branila javni univerzitet, mi smo i dalje visoko rangirani, ne samo u istraživačkom i u pedagoškom smislu,
ali
na međunarodnim listama.
Ali javni univerzitet je samo deo obrazovnog sistema.
Apsolutno.
Sad ću vam reći nešto, vi možda to znate, ali nećete iz pristojnice govorite. Otprilike na desetak univerziteta, na javnom i na privatnim i na nekim akademijama, preda se novinarstvo, ali je sakriveno pod šifrom nove tehnologije, internet tehnologije, mediji i komunikacije. Ja neke ljude znam koji tamo predaju, zavirim u to, negde sam gostavao i razgovarao sa njime i otkrio sam jednu neverovatnu stvar. Oni zapravo novinarstvo ne tretiraju kao disciplinu koji ima svoj etos, koji svi ima svoju istoriju, koji ima svoje zahteve. Oni njima predaju PR. Ja sam se jednim mojim prijateljem koji tamo predaje rekao, pa vi proizvodite PR, a PR i novinarstvo nije isto. On kaže, novinarstvo je propalo, što je tačno. Velike redakcije nekadašnje sužavaju prostor, neću vam da vam otkrijem da su redakcije sve manje i manje, jer niko neće da finansira, sve manje tiraža, svi manji tiraži idu iz ovoga što ste vi rekli. Najvažnije stvari se nađu na internetu. Tiraži trenutno u Beogradu svih 8 dnevnih novina ne dostižu tiraž politike iz 70. i 80. godina. Zašto? Kredibilnost tih medija je apsolutno niska. I ljudi koji gledaju uveče dnevnik ili slušaju Radio Beograd, ja slušam Radio Beograd po ceo dan, ja ne bi morao da kupujem novine, ali kupujem zato što pekar prati pekarsku struku, novinar prati svoju struku. I ono što je najgore, danas redakcije kad zaposle nove mlade ljude, oni ne daju sigurno mesto. To je honorarno, posle 3 meseca prvi put kad kaže ja to neću, izvoli vrata. I oni pripisuju jedni druge. Ja moram da kažem da novine srpske, ove beogradske, dnevne, 90% materijala je isto otprilike u svakom od tih. Tek 10% je nešto što oni sami pronađu. U takvom ambijentu potpuno razumem zašto narod neće da kupuje novine. To malo ide i zbog sirotinje. Sirotinje sve veće u Srbiji, bez obzira što smo lider na Balkanu i šire, ali narod neće da kupuje novine jer malo šta ima za čitanje.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and time debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. Like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her. At some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this stain on the sunrise.
Echo.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12 sati 36 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o medijima u Srbiji danas. Sa nama profesorka doktorka Snježana Milivojević i filmski književni kritičar eseista Milan Vlajčić. Možda pitanje o javnoj debati koja se seli, da to postavimo u obliku pitanja, da li se zapravo javna debata seli u digitalne medije? Vi ste, Snježana, pisali o tome da ukoliko se to događa, to nije samo posljedica veće slobode i otvorenosti novih medija, već i kontrole i zatvorenosti starih u smislu tradicionalnih, pretpostavljam. E sada, moje pitanje je za vas i naravno i za gospodina Vlajčića, na koji način sada ovaj prostor, drugačiji medijski prostor, vidite, ne samo iz ugla potencijalno javne debate, već iz ugla online građanskog novinarstva, dakle mogućnosti da naši slušalci koji nas sada slušaju napišu tekst na svom blogu, daje jedan svoj komentar, kritički prikaz, pohvale nas, pokude nas i tako dalje. Dakle, to je jedan apsolutno ne nov prostor, nego prostor koji nije bio toliko veliki u dobu pre interneta.
Pa mi možda je sad već čak teško deliti više taj prostor. Ja mislim da mi živimo u tom umreženom društvu gde je to jedan hibridni prostor, zajednički, i mi se svi krećemo u tom prostoru. Mi ne možete vi to više da izdvojite. Vi kad nešto naručite preko interneta i kupite, to vam dođe na prag. Znači, to ima realne posledice isto kao i offline prostor. I isto je tako i sa razmenom ideja. Ono što ja hoću da kažem, u našim okolnostima zaista su tradicionalni mediji zatvoreni. Tradicionalni mediji su nezatvoreni. Tradicionalni mediji su uzurpirani od strane vlasti, pretvoreni u instrument vlasti, i ja mislim da je većina javnosti digla ruke od tradicionalnih medija. Jedino se još sa njima eventualno svađate u tišini, ono, iritira vas kad to vidite, ne možete da verujete da je nivo nepristojnosti i violentnosti i sukoba koji je odatle kulja, ali tamo nema debate. I vi to vidite, recimo, najbolje po ponašanju vlasti, oni se zapanja, oni dođu pa polemišu sa nečim što su negde drugo videli sa oficijalnih medija, i to biraju medije s kojih će da se oglase. To znači taj prostor je nekako zatvoren, izgubljen, ja bih rekla, u društvenom smislu. E sad, šta će se desiti u sajber svetu? To je s jedne strane naša priča, ali s druge strane to je jedna od retkih stvari u kojoj smo savremenici sa svetom. To je sad velika dilema svugde u svetu. Ja ne bih da relativizujem naš slučaj koji mi uvek volimo na prvo mesto da stavimo. Ali znate kako kaže jedan teoretičar sajber prostor, znači internet nije alat, to je socijalni prostor, on više liči na Nemačku, ne na Čekić, vi njim ne udarate ljude po glavi, nego je to jedan socijalni prostor u kome ljudi, ali sloboda je, kako kažu, taj veliki imperativ, može se iskoristiti na različite načine. Ono što se sad dešava je u stvari, ajde da se vratimo na našu današnju temu, je, da ne budem gruba, ali smrt novinarstva. Znači, tradicionalni mediji su počivali na pretpostavci da neko tamo ima profesionalni kapacitet da selekcioniše za sve nas po standardima koji su utvrđeni, za koje se školuje kao lekar, kao pravnik, kao bilo ko drugi, jeli? I da u tu selekciju, čak i kad s njom hoćemo da polemišemo, ne sumnjamo, jer je ona urađena za celu zajednicu. Na tome je počivalo novinarstvo u 20. veku i na tome su počivali mediji. Na internetu toga nema, ili u sajber svetu toga nema. Nema tog regulativnog principa i tamo je, kako kažu, jedan prostor u koji su nahrupili svi i u kome su počeli da se sudaraju bez tog nekog regulativnog principa. To prva decenija ovog milenijuma ili ovog veka je bila ushićenje nad tim novim prostorom i otvorenošću. Dakle, dva veka su medije otimali slobodu od nekog ko hoće, što mi vidimo u tradicionalnim medijima, da je uzurpira i ne dozvoli. Oni su se borili protiv oskudnosti informacija. Sad smo ušli u svet obilja sa kojim ne znamo šta ćemo, jer smo izgubili kriterijume za selekciju, izgubili smo profesiju i institucije koje su to radile. I to se dešava ne samo u medijskim zanimanjima, u medijskoj profesiji ili u medijskom svetu. Dešava se recimo i sa akademijom. Evo ja to sad poslednje vreme bila sam potpuno zapanjena. Dakle, prošle godine je online kurseve na Harvardu upisalo više ljudi nego što ga je studiralo od nastanka univerziteta do danas. Dakle, mi imamo potpuno jednu novu kulturnu, političku situaciju u svetu u kojoj, za koju se mi ne spremamo, za koju smo mi smo se izolovali u taj neki ćošak, ne mi nismo dobrovoljno, nego imamo zaista vlast, nedoraslu tim izazovima, koja niti podstiče društvenu energiju, koja je jedini cilj da obezbedi i održi sebe, i to ovo društvo više struko plaća. U tom smislu mi nismo savremenici za ove razgovore. I utoliko ta javna debata na domaćim u digitalnoj seriji, ja ne pratim sve, ali ono što vidim, takođe odražava jednu užasno, s jedne strane, agresivnu i violentnu sredinu koja je navikla samo na to, jeli, cepanje, međusobne obračune i sukobe, i utoliko ne deluje sada kao neki prostor u kome ti razgovori mogu da se vode. Možda i zbog toga povremeno kod nas mladi ljudi izlaze na ulicu i dalje radije kada imaju problem sa realnošću, nego da tu debatu vode tamo.
A kako, na koji način vi, Milana, ja znam, čitam vaše tekstove na Facebooku, eseje, priče i tako dalje, neke kolege ne vole ni da pišu ni da objavljuju ni na Facebooku ni na nekim društvenim mrežama, stvar možda zaista s jedne strane ličnog izbora, vi ste se odlučili, pišete, objavljujete, pretpostavljam da imate komentare, na koji način ih moderirate, odnosno uređujete, da li ima onih koji vas napadaju i zbog tekstova, recimo, u muzici?
Ja sam gurnut na te društvene mreže, ali pažljivo biram zašta pišem, nemam gde da pišem. I dobro, ja sam čovek u godinama i daj Bože da imam mlađi pametnijih i da im ne smetam. Međutim, ovo što je Snežana rekla, to je fantastično važno. Ona prva pominje taj regulativni princip, jer kod nas imate profesore koji su futurolozi, koji se bave sajber prostorom, koji kažu izvolite na internet, pa to je sudbina crvene ribice u okeanu gde su ajkule i neke strašne ribe. Mi smo jedno društvo, moram sada podsjetim, gde je 2/3 srpskog stanovništva jedva je funkcionalno. Novine čita samo 3% građanstva Srbije. Ovom režimu, ovakvom kakav je, znamo kakav, bi sjajno odgovaralo da sve što pametni ozbiljno misli da bude u sajber sferi, jer tu je teško se snaći ko govori istinu, ko je pametan, ko je budala i kreten, i to bi njima odgovaralo. Pošto pitate lično, ja pišem na dva portala, jedan je moj Facebook pod mojim imenom, tu napišem nešto i to je moje, i to ko čita, čita. Drugi je jedan drugi portal koji se zove All Me, to je kozmetičarska industrija. Oni su me pozvali su mene, Gorana Gocića, Ivana Tokina i desetak pisaca, Mirinu Bobić Mojsilović. To je profesionalni portal, oni čak plaćaju i to vrlo dobro. Ja sam tamo, prethodno sam pisao u jednom zagrebačkom portalu koji ima jugoslovensku orijentaciju, koji se zvao Autograf, novinarstvo sa potpisom, uglavnom, da skratim priču i privedem kraju ovo, pošto ste mi pitali lično. Ja sam 3 knjige ispisao na portalima i objavio, 4. u štampi. Na portalu imaš pravo da napišeš 8 šlajfni. U dnevno novinarstvu moja mera bila 3. Sad mogu da budem malo analitičniji, da budem malo razbarušeniji, sad mogu malo da pišem baroknije, i to moje lično zadovoljstvo. Ali ono što je problem u novinarstvu, to je da se izgubilo autorsko novinarstvo, sve manje ga ima i neće ga ni biti, jer svi danas hoće da sednu za kompjutere, da prenesu šta je sa guzom Kim Kardashian, da li je Beckham ima sina koji je dobio našu novu ljubavnicu i tako dalje. To tobože diže tiraž, što je velika iluzija, kad svi objavljaju isto, tu novog tiraža nema, to je čista atrofija.
Evo, a sada možda da se vratimo, ako budemo imali vremena, daćemo i komentar o tome kako ste vi stasavali kao novinar, znači kako smo neke različite generacije, kako smo učili, na koji način smo učili, razmišljali, podsticani smo bili da razmišljamo i da imamo neke svoje ideje. Vi ste, Snežana, rekli u jednom intervjuu da muškarci nisu samo tri puta brojniji, oni su u informativnim medijima važniji kao izvori, tumači i eksperti. Oni su glavni sagovornici čak i u temama koje se tiču ili koje su o ženama. Pa ću da vas zamolim da obrazložite.
Jao, to ne možemo za kraj da ostavimo, to možemo jednu novu emisiju. Dakle, ovo je, otvorili smo u stvari razgovor sa onim naslovnim stranama i sa onom izogivijom, pa evo, ajde, možda da se vratimo. Dakle, to je jedan blok konzervativni. Ne znam u stvari odakle bih počela. Znate, nekad me, kad već pričamo i lično, mene nekad porazi to osjećanje da su u nekim aspektima generacije mojih studentkinja manje emancipovane nego generacija moje majke. I da ja u svom svom životu vidim jedan krug retradicionalizacije nad kojim sam potpuno zapanjena, o stvarima za koje sam mislila da su da se nikad više neće dovesti u pitanje osvojene slobode, što je ovaj jedan nauk za društvo uopšte. Dakle, mi živimo u jednom društvu u kome je atak na sve liberalne vrednosti očigledan, u kome je napad na slobodu otvoren u mnogim smislovima, i ta mizoginija i ta nejednakost i taj patrijarhat kojim se u stvari autoritarni poredak ovde brani je nešto što nam je poslednjih nekoliko dana zaista eksplodiralo u lice, poslednjih par nedelja, ali je nešto što se ovde akumulira. Nažalost, ima puno istraživanja već po svetu da postoji jedna, kako bih rekla, da su liberalne politike su u defanzivi svugde u svetu, ali mi živimo u parčetu sveta geografski i ideološki, a i društvo to bira, da smo za svoje uzore ili da za uzore biramo poretke kojima smo negde geografski okruženi, a negde kao ovaj model, kao što su jeli Putinova Rusija, kao što su Erdoganova Turska, kao što su Orbanova Mađarska, Orbana. I na svakom ćošku, uključujući i oblast o kojoj govorite, vidite da ovo društvo bira da bude u tom konzervativnom, tradicionalnom delu spektra i da je ovo društvo na putu da ustoliči novog autokratu, da mediji u tome znatno utječu, da čitav kulturni ambijent stvara okolnosti u kojima je to moguće, i ta mizoginija ili taj seksizam koji je zapljuskuje skoro sve naše medije, ajde da ne bude, da ne pravim izuzetke, ali tabloidi ga na jedan način slave, ovako kako je Milan rekao, zavirujući pod suknju, gledajući kroz ključonicu, trivializujući žene, zanemarujući ženski doprinos, pojavnost, uticaj, čak i kad glamurizuju pod navodnicima žene, jeli, kad im objašnjavaju da one mogu da budu samo lepe, mlade i da im je jedino tu mesto.
Ali ja se izvinjam, ali lažne vesti, fenomen lažnih vesti nije nastao u vremenu pobede Donalda Trumpa, nego je, dakle, mnogo, mnogo stariji. Sada, to na izvestan način ima veze sa ovim o čemu govorimo. Dakle, samo je u digitalnom dobu mogućnost širenja informacija koje nisu tačne i težina koja je potrebna da bismo procenili koja je informacija dobra još veća, da kažem, nego što je bilo.
Šta, mi nekad ja imam utisak da mi nismo svesni dubine revolucionarnosti promjena u kojima živimo. Sad kad ste rekli samo, ja se setim Umberta Eka, on je jednom kada je počeo da piše prve tekstove o semiologiji, nekomu je rekao, Pa šta ta tvoja semiologija, ona je isto kao i opšte društvena literarna teorija, samo što je u centar posmatranja stavila znak. Onda on kaže, pa jeste, to je, znate, isto kao kad kažete, pa šta je taj Kopernik drugačije uradio, on posmatra isti sunčevi sistem, samo što je u njegov centar nije stavio zemlju, nego sunce. To samo ta promjena tačke posmatranja je napravila kopernikanski obrt i celu zapadnu kosmologiju okrenula na glavu. Dakle, to što mi danas živimo, kad kažete samo je malo pristupačnije to na internetu što je oduvek postojalo, jeli kao na zapadu ništa novo, nije tačno. Ovo je zaista jedan trenutak duboke i radikalne promjene. Mediji u njemu učestvuju na ključni način. To što mi posmatramo medije iz naše, nažalost, traume politizovane sredine, mogla bih isto da kažem, je jedan odgovor, neadekvatan odgovor društva koje se uplašilo pred promenom i koje bira autoritarne lidere i zaštitnike od nadolazećih promena.
E sada ja upravo pogledah na sat, 12 sati i 51 minut, da bismo poštovali vreme, jer vreme je takođe veoma važno kada je o medijima reč. Ostalo je još mnogo otvorenih pitanja, neka od njih smo pokrenuli, nadam se zainteresovali naše slušalce da o njima razmišljaju. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano sa nama su bili profesorka doktorka Snježana Milivojević i filmski književni kritičar Esej Milan Vlajčić. Govorili smo o tradicionalnim i o novim medijima, šta zapravo rade, a šta bi trebalo da rade. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala vam.
Hvala i vama na pozivu.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Dakle, današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Rada Ćorović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un